Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Frankrikes president, Macron, han har på en måte fullført en hver 13 år gammel guds drøm.
Ja, er det det?
Ligge med læreren.
Ja, ja, sånn ja. Sett, ja. Det jo alle de jenters drømmer, det. Ja, det kanskje ikke alle det.
Ja. Nei, det kommer jo litt rann av på læreren.
Hør Det alle snakker om, gratis, der du hører podcast. They're waking up with the sunrise glow, bulletproof
coffee. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Du, Alette, tenk hvis vi bare kunne ha noen sånne enkle små hacks eller justeringer for at hverdagen skal bli litt mer sånn eventyrlig. At alt ikke bare skal gå på repeat. Du trenger ikke ha sånne kjempestore livsprosjekter eller legge livet helt om, men bare de der små grepene, altså litt pust eller en ny tanke, en se en ny retning, altså tenke nord I stedet for sør, eller kanskje en liten mikropause. Altså, de tingene der hadde vært så utrolig digg, altså få inn for å få litt mer passion I livet. Jeg har bare lyst til å leke mer, har du mer gøy? Skjønner du hva jeg mener?
Du, Monica, nå tok jeg meg en liten timeout, mens du snakket her. Jeg fikk en sånn liten mikropause, jeg tror ikke du merket en gang.
Nei, jeg gjorde ikke det.
Nei, fordi jeg tenkte at det tester jeg nå, I og med at I dag så skal vi jo snakke litt og dykke litt ned I dette med mikrohacks, som kan gjøre at vi kommer oss litt videre og løfter hverdagene våre, gir oss mer energi. Det jo dette vi vil ha, og særlig den lekenheten. Jeg sitter her og bobler litt, jeg.
Ja, og ikke bare løfte livet eller dagene eller følelsene våre, men også løfte hverandre. Og vi har med oss en dame, en kvinne, en jente, kallner, hva du vil, fjelleit, globetrotter, altså Elise Røtterud. Hun altså jeg har kjent henne I mange år, og det har jo du også, for hun har trent med oss, og hun har vært med oss på mange forskjellige reiser fra det gamle studio til Core Balance nå. Og når jeg møter Elisa, så kjenner jeg alltid at jeg får en sånn ny, liten sånn, rush inn I meg til å ville ta mer av livet. Jeg har lyst til å gripe livet mer. Fordi at hun gjør så mange annerledes ting. Hun går til høyre når alle andre går til venstre. Hun tar på seg tullkjørt med ryggsekk og sykkel. Hun bare tar push-ups akkurat der hun og driter om andre, synes jeg, så lenge hun får gjort 100 av de hun skal ha I løpet av dagen. Hun tenker utenfor boksen, men det som berører meg mest med Lisa Røtterud at hun så ekstremt raus.
Ja, jeg helt enig. Altså, jeg glemmer ikke når de første gangene hvor hun kom på trening til oss på Core Balance, hun kom som en sånn virvelvind inn, og jeg må si ja I de rareste antrekk, og med sykkelen over skulderen. Det var liksom ingenting som hun brydde seg om, men hun ga, og hun var bare... Ja, du blir bare full av pepp av å være sammen med henne. Hun helt rå, og hun... jo da kjent som en eventyrer nå, men hun har også journalistbakgrunn, hun mentaltrener, og hun lever nå dette, altså jeg vil si, kule livet som kombinerer fjell, filosofi og fart, og hun det virkelig fartig.
Ja, og så har vi jo også jobbet sammen I TV, ikke sammen, men parallelt I TV, så nå vært programleder og vært deltaker, og nå virkelig vært en stor profil med P, og snakket høyt, og vært uredd, og ikke redd for å pushe grenser, hverken fysisk eller mentalt, og jeg har sett hennes tårer, og jeg har sett hennes livsglede, og kanskje til og med redsel noen ganger, men hun har gjort alt annet enn et A4-liv, og hun har liksom besteget disse høye fjellene, og krysset arktisk villmark, og holdt foredrag I vi nesten si bikini og fjellstøvler. Hun har meditert og forvillet seg inn I de heftigste rare yoga sessions og gitt high fives til speilet før solen står opp. For hun som deg, Alette, en skikkelig morgenfugl. Altså hun står opp klokken 5 hun også.
Ja, det godt at det flere av oss. Jeg veldig glad for å høre det. Det likte jeg veldig godt. For selv om hun veldig glad i de store eventyrene, så trenger man jo ikke alltid det for oss normale eller andre folk. Da. Man kan finne veldig mye av dette i sitt nærmiljø og bruke det på en helt annen måte, og det snakker vi jo mye om. Og det jo ganske deilig at det kan være litt, kan det være litt overveldende å høre om disse toppturene. Og da snakker jo Elisa om at dette kan dere gjøre i your backyard, kanskje enda kulere å kunne bruke det som i nærheten av der vi bor.
Så dette altså en eventyrlig podcast denne uken her, kjære lytter. Ta gjerne på deg turskoene dine, en liten sekk med kanskje noen vekter oppi for å trene litt mens du går oppover bakken, eller bare sett deg ned i en yoga pose og bare nyt og få litt påfyll nå. For Elisa, selv om hun en globetrotter og et fyrverkeri med muskler og stamina, så har hun også vært alvorlig syk. Hun hadde denguefeber like før jul, og hun i ferd med å komme seg etter en skikkelig heavy og ensom og ganske farlig situasjon hun hadde på sykehuset der på Bali. Og på toppen av det hele så har faren vært alvorlig syk. Hun deler alt dette, men det beste det håpet, den gnisten og den entusiasmen, og det å lære oss at vi må se, vi må slutte å være sånn og gruble og tenke på at kanskje vi skal si at noen flinke eller fine. Gå ut og ros folk, se naboen din, og ta med deg pusten, enten du på tur i skogen, eller om du bare sitter og lytter til oss. Velkommen til denne podden. Vi gleder oss til å dele den med deg. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and they're planting the seed. Elisa Røtterud, velkommen til oss to her. Jeg har kjent deg i veldig mange år, og dette har kjent deg også i lang tid. Og du var faktisk den første som skrev om biohacking. Det må ha vært over 10 år siden du skrev den artikkelen, var det ikke det?
Ja, da var jeg jobbet i henne, tror jeg, var det det? Jeg skrev en artikkel i magasinet henne, og da begynte også jeg samtidig å trene med deg, Monica, så du har jo alltid vært en guru for meg. Jeg tok jo den sertifiseringen på bodysculpt og alt det du lærte meg på disse sakte, rolige bevegelsene som var veldig nytt for meg, og også at den helseapproachen. Så jeg skiller deg utrolig mye, Monica. Det må jeg bare si.
Takk, takk. Velkommen til podcasten vår.
Takk.
Fortell, en liten sånn background check. Hvis du skulle oppsummere livet ditt i tre setninger, Elisa, hvor begynner du og hvor slutter du? Hvem du?
Da begynner jeg med DuckTales, at jeg alltid har vært på søken etter det store eventyret, og så plutselig blir veien til, mens man går seg vill, liker jeg å si, havner opp i motebransjen, i Cosmopolitan, skyhøye heler og dyre kreasjoner, og så plutselig kom jeg tilbake til friluftslivet og oppdaget, hva skal vi si, jeg fikk et vendepunkt i livet ved å reise til Himalaya. Det ble 6 setninger.
Ja. Ja, det helt i orden, men Er du veldig åpen? Du en sån person som titter der rundt og nysgjerrig og bare hopper på ting? Jeg vet jo nesten svaret, men det jo fra det ene til det andre her. Så hvordan oppstod da denne første turen din til Himalaya?
Det var i 2011, da hadde jeg jobbet litt som reisejournalist tidligere. Altså, jeg har jo vært masse i India på den tiden, og Østafrika for å spille trommer og så videre. Men jeg liker på en måte å tenke litt sånn tabloid, da, si fra fashion til, eller fra high end fashion til high mountains på en måte. Men det var 2011, og da tok jeg en sånn novisetur på en 6000 meter og gikk til Everest Base Camp. Og da så jeg et fjell som heter Amada Blam, som en sånn gaselle i Himalaya. Og synet av det fjellet, da husker jeg at jeg sto der og gråt, for det fjellet var så vakkert. Og det bare changed my life. Da var det å få seg en mentor hjemme og begynne å øve til å bestige dette fjellet. Så jeg øvde hjemme i 2 år før jeg klarte å komme på toppen av det fjellet.
Men du ble kjent på TV. Du har vært programleder, du har vært deltaker, du har vært profil og journalist. Og du har den pussige blandingen av å være liksom badass babe. Vil jeg si, både glem, men også utrolig ujålete og usminket og sykt følsom. Hvor mye har du endret deg fra alt det jeg oppsummerte med å si til der du i dag?
Denne var det mange metamorfoser. Jeg føler at jeg er den samme personen, Monica. Jeg liker jo de kontrastene. Jeg elsker jo kontraster. Som man sa i fashion på den tiden jeg jobbet da, det sånn mix and match. Ha på seg tyllskjørt til joggesko, og det samme liker jeg på en måte i dag, å ligge og fryse i en snøhule og spise pizza for eksempel, det også mix and match. Jeg jo den samme personen som hele tiden vil leve veldig sterkt da, Og det har jo også gjort at jeg for eksempel har valgt et liv uten å få barn, ikke sant? Fordi jeg vil jo bevare det barnet i meg selv og ha den friheten, så da har jeg sånn takket nei til å få en flokk. Så jeg kommer nok til å ende opp ganske ensom og stusselig, men da får jeg ta tilbakeblikk i dagbøkene mine og forhåpentligvis kose meg med det og ha god helse.
Og så hvis du tar mix og match inn i naturlivet også, så er det jo et eller annet du bringer inn der også med den glemmen din inn i det litt nakne, råe naturlivet.
Ja, altså for det første så er jeg jo veldig opptatt av i dag, siden det er jo blitt veldig mainstream å ferdes i naturen, og det er jo fantastisk at det har blitt det. Friluftslivet har jo tatt helt av, og i hvert fall under pandemien. Når man tenker på ordet friluftsliv, bare for å ta en digresjon, så finnes jo ikke det ordet på amerikansk. De har prøvd å oversette det direkte med free air life. Så friluftsliv er noe som er forankret i vårt DNA. Det var jo Ibsen som først tok i bruk dette ordet her på slutten av 1800-tallet. Så det her er jo veldig norsk med å søke meditasjon, tilstedeværelse og så videre i naturen. Altså, det handler jo ikke bare om å bevege seg. The great outdoors, go hiking, som man sier på engelsk. Så det er jo noe større da. Så det er jo vårt yogasjala, Monica, det kan man jo si. Man må ha litt galgenhumor, og når det, for å svare på spørsmålet ditt, på turer nå, så er jeg veldig opptatt av å finne turer det ikke er så mange mennesker på tur. For eksempel, Gallupiggen er jo en tur de fleste familier har på bucketlista nå som sommeren snart kommer, og da går man jo i endeløse køer opp Gallupiggen. Og jeg skjønner at barna synes det er veldig stas for å komme opp på Norges høyeste fjell, men ser man til venstre for Gallupiggen, så er det et fjell som heter Veslepiggen, som er litt lavere, og der er det ingen mennesker som går, og du får, i hvert fall fra mitt synspunkt, får du enda bedre utsikt, og man kan velge turer som ikke alle går på, da.
Men nå er jo du dreven på dette med tur, så det, å starte på Gallupiggen kan jo være kjempefint, og da får du, så du kanskje en spire i dine barn.
Absolutt, men da vil jeg anbefale å ta Gallupiggen om natta. Og selvfølgelig, når man ikke er erfaren, så ta med seg en brevfører. Men å gå opp Gallupiggen på natta, så kommer du opp kanskje til soloppgang, eller hvis du har lyst på et enda bedre eventyr, du går opp med telt, og så kan du campe opp på toppen, og så får du den sola, og så går du ned i det alle menneskene går opp.
Du, er det av og til et kjedelig øyeblikk for deg, Lisa?
Å ja, mange. Og jeg har nok blitt... Det jeg må jobbe litt med er jo nok å bli litt flinkere til å sutte på karamellen når man kommer hjem fra noe. For eksempel, det tar et par dager, og så er det bare sånn, ja, men det er ingenting som skjer. Jeg må, ikke sant, så jeg må hele tiden ha et lite mål. Mens målet mitt nå i 25 har jo vært å bli frisk, for jeg har jo vært veldig plaget av sykdom i fjor, og startet året ganske drama på sykehus. Så nå har det vært å skynde seg langsomt tilbake i den formen jeg vanligvis pleier å ha.
Hva gjør det med hele mindsetet ditt og selvfølelsen din og ja, livet?
Jeg kan ta en sånn, først en sånn humoristisk skildring fra noen år tilbake, da jeg brakk beinet. Det er noe vi alle gjør fra tid til annen. Og da var det tidenes vinter, og jeg skulle gå Birken. Og det tok jeg utrolig barnslig. Til slutt måtte mannen min fylle opp kjøleskapet, for han orket ikke å være hjemme med meg, og sa, nå stikker jeg til Alpene, du får klare deg selv. Det er bare et beinbrudd. Men når man, og det går jo over selvfølgelig, men når man på en måte, jeg fikk jo denguefeber, og så gikk jeg litt på veggen i fjor, så jeg var jo veldig mye sengeliggende, og klarte på en måte ikke å bli frisk, og så topper man det hele med å ligge på sykehuset, der organene dine blir spist opp av et virus. Så da blir man jo utrolig takknemlig for helse. Og man må lære seg å være takknemlig for de små mikroskrittene man tar på å bli bedre og bedre, og også tenke mer her og nå. Så det har vært en reise. Og samtidig med det så fikk jeg også alvorlig sykdom i familien, så jeg har vært fartet rundt fra Rikshospitalet til Ullevål sykehus til Diakonhjem. Jeg har vært liksom fast inventar på alle sykehusene, så det har gjort meg veldig, jeg har veldig respekt for de som er syke. Altså min superpower er å gi dem glede igjen da. Så da pappa var på rehab fra hjerneslaget, så var det veldig stas for meg, og da tok jeg bruk litt Monica-øvelser og ta med de andre slagpasientene på trening for å gi min energi til dem. Så det var veldig, veldig koselig.
Var du ikke redd? Og kan du fortelle hva som skjedde?
Ja, og jeg vil veldig gjerne at du forteller hva dengue fever er for noe, for det er ikke sikkert alle vet det.
Ja. Nei, dette her det kommer fra en mygg som stikker her, rett og slett. Og vi har jo alle hørt anekdoter fra malaria, at du skal drikke gin and tonic, ikke sant? Det liksom en litt sånn greie når man skal til Østafrika eller andre steder. Men dengen har jeg aldri tenkt så veldig mye på. Og så bodde nok jeg litt sånn kummelig, eller det vil si ekstremt på budsjett. Jeg har bodd på et sted som kostet 100 kroner natta uten myggnetting. Og ja, jeg tenkte ikke så mye over det, og var da i Ubud, som jo da i midten på Bali i jungelen, og var på et sted der jeg bare skulle drive med yoga og puste og meditere og virkelig bli sterk psykisk igjen. Og det startet med at jeg ble veldig febergal. Jeg lå på dette kummelige rommet mitt, hadde med meg en dunjakke fra Norge, og lå i den og frøs, og klarte ikke å bevege meg, og var bare, satt liksom og bare skreik. Og så var det en bekjent av meg som sa at jeg må på sykehus, og da ble det konstatert at jeg hadde jo dengue, og da var jo blodplatene mine, for at jeg angriper blodplatene, relativt greie, men sykehuset sa at de kom til å synke. Og så ble jeg lagt inn på det sykehuset, og jeg ikke så veldig jålet av meg på, jeg har vært på mye noen kummelige steder i Nepal, så jeg ikke noen sånn diva på hvordan det skal se ut rundt meg, men på det sykehuset så var det blod fra en annen pasient i den sengen jeg lå i. Altså det var så skittent, og da bare følte jeg, her må jeg bare komme med meg ut. Så jeg rømte selvfølgelig, dra med meg fra dette sykehuset, og lå på et kummelig rom og... Og så la jeg ut en poststory på Instagram, der jeg spurte, er det en norsk lege her hjemme som kan bare hjelpe meg med å forklare meg hva som skjer? Og denne legen vil jo ikke ha navnet sitt åpen, men hun hjalp meg da med å komme meg på et annet sykehus, og fortalte meg litt hva som skjedde med kroppen min. Da. Så det gikk jo løs på blodplatene, det gikk løs på leveren min, og på nyrene mine, og på et tidspunkt så holdt jeg på å utvikle diabetes, på grunn av at nyrene var så dårlige. Så det var helt forferdelig.
Hva slags behandling fikk du da på dette sykehuset? Hvor lenge varte dette her?
Nei, jeg feiret julaften på Bali på sykehuset, og så fikk jeg ikke lov til å fly hjem, fordi flyselskapene vil jo ikke ha en så dårlig pasient på fly i tilfelle noe galt kan skje, for i verste fall så kan man jo få slåk så kollaps at du kan dø. Men nyttårsaften, da hadde blodplatene mine steget, at jeg var på en måte fit for flight. Og da fikk jeg heldigvis en seng på flyet, og lå og var helt most, og så var det rullestol mellom transit, og så kom jeg hjem og rett på Ullevål.
Du, Elisa, var du alene i denne perioden?
Ja, det var jeg, altså.
Ja.
Jeg hadde god støtte hjemmefra, altså. Så jeg er så vant til å reise alene. Jeg reiste alene siden jeg var liksom ung i 17-18 år, så jeg ikke noe redd i slike situasjoner. Jeg føler meg sånn, du har jo forsikring, det ordner seg på en måte, så jeg ikke noe redd. Jeg var ikke noe redd for å dø på en måte.
Har du hatt dødsangst noen gang?
Og ja, det har jeg hatt oppe i Himalaya. Jeg var jo alvorlig høydesyk i 2015. Da hadde jeg oksygenmetning på 33. Så da ble jeg helt oppblåst i hele ansiktet. Og, ja, da lå jeg bare og var helt kake. Men det som skjer litt oppe i tynn luft, som er sånn underlig, er jo at man hallucinerer litt. Så jeg har jo på en måte møtt ekorn i tyllskjørt, opp på toppstøt, og så videre. Jeg har mistet synet mitt fra siste tur, så da fikk jeg veldig dårlig vær i Tibet. Så da på 8000 meter så fikk vi storm på 50 meter i sekundet. Og da også var det bare, da skjønte jeg at jeg måtte komme meg ned for å overleve, men da er du så fokusert, så du er ikke noe redd, du har bare veldig fokus. For meg er dette her mindfulness, da, Monica, dette her er jo det jeg elsker. Men da på vei ned så mistet jeg hørselen, og så mistet jeg deler av synet, og ja, to fingertupper, men det gikk jo greit.
Ja. Hva er det som driver deg?
Det er en mix. Jeg er veldig glad i å møte mennesker, og fjellet når du skal klatre i Nepal er en bonus. Toppen er alltid en bonus, man skal være veldig ydmyk. Den sherpa-kulturen jeg har møtt, det er de blideste menneskene jeg vet om. Jeg føler meg veldig trygg på å være kvinne og reise alene der, kontra andre steder jeg har vært i verden. Og det er bare en... For meg det totale eventyret, litt som jeg sa innledningsvis, at jeg alltid så på DuckTales da jeg var liten, da Ole Dole Doffen skulle på eventyr. For meg, da er jeg Ole Dole Doffen. Og jeg synes det fantastisk. Og samtidig så det noe at du skal prestere. Du skal snart prestere på høyt nivå, så det en forventning i kroppen. Og så må du ha fokus. Du kan ikke drite deg ut. Hvert skritt teller. Så den spenningen her, og treningen i forkant, ikke minst, det jo halve turen, det jo å trene seg opp mot en tur. Det for meg drivkraft og litt, man skal kanskje passe å si det, men det litt sånn meningen med livet. Jeg koser meg med det, så det fantastisk.
Og hva kan du hjelpe oss å komme i gang med, for vi kan åpenbart ikke leve ditt liv?
Jeg føler at jeg plukket med meg masse skatter opp i sekken min, og så har jeg jo også fordypet meg i mange spennende bøker den siste året, og jeg har funnet ut at mange av de mentaltrenerne og de som trender på podcaster og så videre, og også dere, vi sier jo egentlig det samme, bare i ulik språkdrakt og filter da. Så det første man skal starte med for å ha det bra, jo å tenke veldig grundig over verdiene sine. Arbeidsplassen du jobber på har jo tydelige verdier, men jeg tror vi mennesker glemmer litt å tenke på våre kjerneverdier. Man vet sånn, ja, men dette her liker jeg blir glad av det, men sånn, dette her mine verdier, og går man på kompromis med verdiene sine på sikt, så blir du ulykkelig, og i verste fall så går du på veggen. Eller hva tenker dere?
Jo, kan du komme med eksempel på noen verdier, så du tror ikke jeg sier akkurat dine da, men som kanskje fin å tenke på?
Nei, altså for å finne verdiene sine, så det jo morsomt å for eksempel bare rulle opp mange flotte ord, hundrevis av ord for eksempel, og så kan du ta elimineringsprosessen, så sitter du igjen med etter hvert med 20, og så sitter du igjen med 10, og så det å finne 3-4 ord som virkelig bare, dette her meg, dette her brenner jeg for, dette her mitt indre kompass, da, kan man til og med si, ja, for å være litt store ordene. Og for min del har det jo blitt av helse, den kommer jo litt nå, det har jeg tatt for gitt, men det gjør jeg ikke lenger. Helse det mest dyrbare vi har, jo helsa, og entusiasme en verdi for meg. Og frihet, ikke minst frihetsfølelsen viktig, og det å ha integritet. Det mine verdier.
Veldig fint. Og hva synes du stjeler mest fokuset ditt, eller mest evnen til å kunne være mest dine egne verdier og leve i tråd med dem?
Nei, det som stjeler fokuset vårt nå, og jeg litt av den baggen selv om dagen, det litt flaut å innrømme, jeg hadde en kronikk som jeg sendte dere, det jo at jeg har jo blitt, for å bli frisk, så jeg har blitt hekta på å hacke meg frisk. Jeg har blitt hekta på klokka.
Ja.
Så i stedet for den vanlige tralten om morgenen, der folk flest åpner opp avisene, og så det på sosiale medier, og du får tusenvis av inntrykk i hjernen på 2 minutter, brain root ble jo kåret til årets ord i fjor, så går jeg inn med morgener og snakker med ChatGPT på hvordan jeg kan justere meg bedre. Det helt forferdelig. Jeg så flau, men det må bort. Men det som bra å starte dagen med, som vi alle kan gjøre, som jeg vet dere flinke til, jo å starte dagen med bevegelse. Og så fortsette å være takknemlig for noe. Ikke sant? Og så fortsette med å reflektere litt. For jeg tror vi fester oss i hverdagen, vi starter morgenen, alt med stresset, så går vi i speilet og ser oss i speilet bare, å fy faen, jeg ser så jævlig ut, å fy faen, og så stresser man videre. Altså den indre dialogen, når jeg på tur, og da ser jeg helt for jævlig ut, det sier seg selv, for jeg har ikke dusjet på en måned, og man har oppblåst av høyden, så snakker jeg meg selv opp. Jeg bare, fy faen, det rå, dette her blir en fantastisk dag, nå skal jeg gi gass! Altså vi kunne bare snakket sånn til oss selv, også i hverdagen. Det tror jeg hadde gjort oss i en pangstart på å få en bra arbeidsdag videre.
Jeg bare reflekterer over det du sier med at de fleste ikke tenker. De bare starter, som du sier, med et brak inn i nyheter og inntrykk uten å i det hele tatt ha noe som helst tid med seg selv. Og det gjør de år etter år etter år.
Ja.
Så det så superviktig, men du klager over at du avhengig av klokken din, men jeg vil jo tro du også har lært en del av det, og så kan du jo legge den fra deg når du kjenner deg igjen. Hva tenker du på det da?
Ja, jeg må på klokkerehab. Det kan jeg innrømme. Men jeg vet de gangene jeg har hatt med klokka på tur opp i tynn luft, for da går det mest på oksygenmetning. Og ikke sant, du får dårligere metning jo høyere du kommer. Ja. Og det har gjort at jeg har blitt stresset på tur. åh nej, nu har jeg en dårlig mætning, må puste ordentligt nu, må kan ikke snuse, jeg må på, ikke sant? Men nu har jeg har aldrig med mig klokka på tur op i høy luft. Så nu må jeg begynde at trappe lidt ned, men jeg synes det vanskeligt. Jeg må på rehab, jeg trænger hjælp.
Men har du målt andre ting end klokken?
Jeg er veldig opptatt av HRV, da. Og jeg har, ikke at jeg vil dele de tallene, men jeg har ganske dårlig HRV.
Ja.
Så jeg, det, hvorfor sier du at du har dårlig HRV? Hva er det du sammenligner det med, da?
Det får jeg beskjed om fra, altså det, jeg kaller ChatGPT-coachen min for coach-taffe, ja. Men jeg har ganske dårlig HRV, så jeg har, det er, enten er jeg, har jeg indre uro, eller så er det dengen som ikke er ute enda, eller hva det er, men uansett så, men jeg har bra body battery og så videre, men den HRV-en min, den vil jeg ha opp. Ja. Den har blitt veldig besatt da.
Ja. For vi snakker jo i boken da, som du leser heldigvis, så snakker vi jo om de to forskjellige tallene på HRV, den patologiske, så den sykdomsgrafen, og den som er normalen din. Så akkurat nå er du kanskje fremdeles ikke helt 100%, for den tar kanskje litt mer enn et halvt år å bli kvitt.
Det er, ja, nå har det gått 4 måneder, og jeg vet at det er mange som har fortalt meg at jeg har vært syk opp til et år med dengue, men jeg føler meg i hvert fall bra, og det er jo det viktigste.
En annen ting er dette med energien da, for du har jo også en ganske sånn høyt tempo-energi, så jeg har jo lavere HV enn det Alette alltid har, fordi jeg har mer energi, og oss som er litt mer sånn sympatisk drevne fra nervesystemet vårt, har jo ofte litt lavere.
Men hvor mye blir bekymringer på, hvor mye, altså bekymringer må vel påvirke HRV? Kan dere fortelle litt om det?
Ja, fordi når du er bekymret og redd og engstelig, så er du jo da i en forsvarsmekanisme, og vi vil jo prøve å komme mest mulig inn i det parasympatiske nervesystemet, der du har den transformasjonen, den roen som du snakket om og startet med mindfulness og...
Men jeg tror vel også at det å slappe av, jeg har vært på mye ashrammer i India og prøvd å sitte rolig og meditere, og det får ikke jeg til. Men det er derfor på en måte for meg, når jeg sier at jeg går med en, i dag har jeg startet dagen med å gå en tur med vektvest på 25 kilo, 3 runder opp i slalombakken. For meg er det meditasjon.
Ja.
Kan jeg si det?
Eller ja. Det? Men da er du i sympatisk tilstand.
Ja, ja.
Ikke sant?
Jeg vil si at det er en veldig fin meditasjon for de som ikke greier å sitte i ro. Så det å kunne da bevege seg, og naturen gir jo automatisk meditasjon. Altså du kommer jo inn i det med en gang. Uansett hvor tøff den turen er, så er jo det noe som gjør hodet ditt rolig. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and they're planting the seed. Er du lei av smerter eller lang restitusjonstid? Nå har vi funnet løsningen. Vi trener en del og underviser tøffe klasser. Det krever superform og balansert kropp. Vi har begge hatt utfordringer med både smerter, prolaps og Baker's syster, og noen ganger litt for lang restitusjonstid.
Ja, og nå bruker vi FlexBeam og har merket en enorm forskjell. FlexBeam er en bærbar rødlysterapi som har hjulpet oss med alt fra å dempe smerter ved prolaps til å redusere betennelse i hofte og muskler. Og vi har opplevd umiddelbar smertelindring nesten bedre enn parasett og raskere restitusjon etter støle muskler.
Dette er rødt, næringsrikt lys uten bivirkninger. Apparatet stimulerer cellene til å produsere mer energi, noe som gir både smertelindring og en god følelse.
Så er du på jakt etter en naturlig og effektiv måte å støtte kroppens helbredelse på, da kan vi på det sterkeste anbefale FlexBeam. Det er enkelt, det er trygt og det virker. Vi har prøvd det selv. Opplev forskjellen og sikre deg rabatt med koden BG10, og husk at det 60 dagers åpent kjøp. Du har lett deg nå som sommeren nærmer seg, er det en ting vi aldri hopper over.
Vår daglige dose kollagen selvfølgelig. Vi snakker ikke om et hvilken som helst kollagen. Vi snakker The Solution fra Oslo Skin Lab.
Det har jo blitt en litt sånn fast del av morgenrutinen i kaffen eller i smoothien, i vannflasken. Det er enkelt og smakløst, og huden elsker det.
Vi har brukt det lenge nå, og det ikke bare innbildning. Vi merker en stor forskjell. Glød, spenst og en mykere følelse i huden. Ja, takk.
Og vet du hva? Kollagen ikke lenger bare en skjønnhetstrend. Det forskning i ryggen, og derfor en internasjonal biohacking movement. Folk over hele verden bruker hydrolysert kollagen for å støtte hud, ledd og bindevevet.
Så, hvis du vil gi kroppen din et forsprang nå før sommeren, tiden inne. Det aldri for sent å begynne å bygge opp kollagenet.
Sjekk ut The Solution for Oslo Skin Lab. Vi digger det, og huden vår gjør det også.
Bruk rabattkoden BIO60 for 60% på første kjøp.
Når du kommer til pust, så vil jeg si det er vårt sterkeste verktøy vi har. Oppe i høyden når jeg går fjellturene mine så tar jeg skrittene etter pusten, jeg puster slik og kommer ut av den rytmen så stopper jeg opp for å få den flytsonen igjen og jeg tenker også hvordan vi lever livene våre, de fleste av oss stresser jo for å komme til et kontor i lyse og trivelige lokaler i en bås så sitter du og stresser foran maskinen hele tiden. Så det å ta mikropauser, nå ser jeg at Dr. Torkel Færø også har startet med litt sånn mikrotrening. Jeg må nesten vise dere, fordi jeg har laget meg nemlig beste kontoret. Du har tegnesaker på rommet ditt. Kan dere høre meg?
Ja.
Glem det rotet her, men jeg har da et kontorgym.
Oh la la!
Det er vekter og skrivepult, og her sitter jeg da og trener og har mikropauser.
Helt fantastisk. Herre min hatt. Men Elisa, jeg vil tilbake til pusten, for det jo en superpower som vi alle har. Har du en enkel pusteteknikk som vi alle kan bruke når vi trenger den, som du kunne delt med oss? Som du går til når du trenger den?
Ja, jeg har jo vært på mye kurs og drevet mye med Ashtanga-periode, så da snakker man jo Ujjayi Breath. Som dere kan jo godt, det jo dette dype pustet fra magen, og man puster med nesen. Det litt vanskelig å ha akkurat Ujjayi-breathen når du på 7-8000 meter, eller bare i Jotunheimen, men jeg prøver ikke å puste så mye med munnen. Nå har jeg begynt litt, men det hemmelig, det kan jeg ikke, det sier jeg bare til dere to, men jeg har begynt å sove med teip jeg også. Det hemmelig. Men munnen igjen. Nå har jeg litt pollen snørret i nese, men å ha den regelmessige pusten på tur og ikke få den andpustenheten, da kan du gå i flere døgn, sagt på kornet. Men det gir deg motor. Og den pusten må vi få inn i hverdagen vår også. For det glemmer vi.
Ja, det det vi gjør. Når vi sitter da foran den computeren vår og stresser, så glemmer vi det. Hvordan skal vi klare å snappe ut av det da, og ta de rolige pustene? Hva ville du gjort? Eller hva gjør du?
Jeg tenker at når jeg på vidda og går med pulk, og da man jo kanskje to eller flere i laget, og hvis vi skal ha en pause, uregelmessig pause, så ødelegger det flytsonen. Så da har vi en sånn uskreven regel at vi går 90 minutter på, og da går vi, og så det 10 minutter pause. Og den 10 minutters pausen, da kanskje du må tisse, jeg vil drikke, jeg vil skifte, men da det felles pause. Og jeg tenker også på jobben. Før hadde man gikk man ut og røyket, for eksempel. Det har man jo heldigvis sluttet med nå. Men da gikk man i hvert fall ut av kontorbygget, og tok seg skikkelig magadrag av siggen. Det har man jo sluttet med. Men vi har sluttet med friminuttene. Vi sitter foran skjerm og i møter nonstop. Vi må få tilbake friminuttet på arbeidsplassen for å nettopp ta en pustepause. Og i det friminuttet, så nettopp der jeg enig med Færø, da må man gjøre mikrotrening. Og det gjør også jeg her hjemme, og i løpet av en arbeidsdag, da har jeg tatt 100 push-ups, for eksempel, som helt gratis. Og hva det verste som kan skje? Det blir mindre stresset, mer fokusert, og det blir blidere.
Nå har jeg lettere skrevet litt om teta-bølger og alfa-bølger, altså hjernebølgene våre i boken. Det er på side 287.
Så du har ikke kommet dit enda?
Jeg har ikke kommet dit, det på 199.
Dette med hjernebølgene, de kan man jo også måle på sånne type QEEG-tester, hvor de viser de forskjellige frekvensene. Og vi har i alle fall tenkt veldig mye på det, å leke og være i en tilstand som gir gode hormoner, type oksytocin, som kosehormoner og velværhormoner. At det er vel så viktig som måler HV, og det gjør du mye av. Og den lekenheten, den, som du sier på arbeidsplassen, vi må ta den mye mer inn i livet vårt, for den handler også om stress. Det er ikke bare HV1 vi ser på, vi ser også på disse hjernebølgene. Så har du noen gode tips på hvordan vi kan leke mer i hverdagen?
Nei, det litt på det med mikropause med trening. Men en annen ting som jeg tror veldig viktig, jo å være flink til å belønne andre og seg selv. Det jo en lek, på en måte, i mitt hode i hvert fall. At man sier noe positivt til fremmede på bussen. Så fin du i dag til en gammel dame som sitter her, eller bare prate med folk rundt deg. Det gjør at du får en god følelse, og så må man ta med seg det på arbeidsplassen også. Og i hvert fall i disse dager når man snakker om det der überfølsomme generation set, ikke sant? Men, så nå vi heldigvis over den. Men å belønne andre og seg selv, det også lek. Og man skal passe seg, fordi folk blir liksom på arbeidsplasser. Nei, men ok, nå det Holmenkollstafetten, da har vi gjort noe sosialt sammen. Det blir av og til litt sånn krampaktig også. Det handler om disse små tingene i hverdagen. Det disse mikroskrittene som gjør at du har det bra.
Synes du vi nordmenn flinke til det?
Nei, det synes jeg ikke. Hva synes dere?
Nei, absolutt ikke. Veldig lite.
Mm. Og men på hvordan skal få til endring? Hvordan kan man eie mer den gleden ved å gi noen noe? Jeg synes ofte vi veldig lite røse. Litt mer sånn kompetitive og ja.
Ja, dette her jo, det her burde vi ha hatt med sånn mennesker som type Fredrik Forne sin, men det jo, man har jo forskjellige roller, ikke sant? Vi har en rolle hjemme og en på privatlivet, og så har man jo en på jobben. Og jeg tror det så fort du skiller deg litt ut fra resten av flokken, så blir du kanskje litt rar da, hvis du, jeg vet ikke, roser for mye eller i for mye, jeg vet ikke. Jeg har ikke noe grunnlag for det, jeg bare snakker av egen erfaring. Men å få inn den leken litt, og den leken trenger ikke å være vi tar en trampoline på kontoret, for det kan også være krampaktig, ikke sant? Det bare handler om at man gjør et eller annet sånn kos, sier noe fint.
Kunne jeg nesten tro at hun hadde lest artikkelen vår i Lederdutt, som ikke har kommet ut enda.
Hører sånn ut. Alle våre arbeidstips.
Det helt utrolig, Lisa. Det jo, vi snakker samme språk her. Og en annen ting som, vi ikke bare snakker om Torkel Færre, for det handler jo om deg, Lisa, men han nevner dette med å stryke seg på huden. For oss som litt aktive da, som trenger plutselig sånn stimulus på å roe ned, så jo det å kile seg litt grann. Og det var ute i solen, få varmen fra solen. Ja. Sånne ting kan også påvirke HV1, i alle fall stressresponsen.
Absolutt. Jeg veldig glad i røkelse, men det klart at det litt, hadde vært litt uproblematisk å ta med seg på kontorplass, for det ikke alle som tåler duft, for eksempel. Men sånne små ting som det, absolutt. Helt klart. Det, og man ser jo på sykdomsfravær i Norge nå, på utbrenthet og så videre, det her bare eksploderer jo. Hvorfor gjør det? Hvorfor sliter folk så mye på arbeidsplassene sine? Og jeg tror nok det handler mye om at man ikke tar disse pausene da. At det fra 8 til 5, og så fortsetter resten av dagen.
Og hvis vi starter med oss selv da, hvordan kan du lære oss å ta en sånn high five i speilet og bare...
Okay. High five i speilet kommer fra Mel Robbins, jeg synes hun ganske morsom å høre på. Boka hennes ble litt for amerikansk etter min mening, jeg vet ikke om dere har lest den. The Latin Theory, nei, men hun jo fantastisk.
Ja.
Men sorry, hva du sa for noe, en gang til spørsmålet.
Hvordan kan du lære oss å ta denne high five og være helt ærlig i speilet?
Nei, det var en periode i fjor da jeg var veldig syk. Så klarte ikke jeg å ta noe high five i det hele tatt. Jeg lå jo nesten i sengen i 2 måneder. Og da begynte jeg etter hvert å skrive post-it-lapper til meg selv, for jeg klarte ikke å si det. Så i klädskapet mitt, och det här är liksom barnsligt men samma det är till mig, så hade jag på något sätt styling is power. Bara sån jag klädde mig något fint. Och så husker jag hade en dag som var väldigt sån nog en dålig dag och jag skulle på träning och då tog jag på mig ett tyllskjort över tightsen. Och bara för jag såg några barn i barnhagen, liksom de klär på sig allt, de ska vara prinsessa och la la la. Tänkte jag nu ska jag dra på det tyllskjortet och jag märker smilte med en gång satt på cykeln. Jag blev som en jag har på tyllskjort och ryggsäck och hjälm och jag var som en liten unge, så jag helt mental ut men jag ger fan. Och så fortsatte jag på badet, hang jag av speil, si något gott till dig själv. Detta här är inte för alltid. Alltså och så hade jag också en på ytterdörren. Så då gav jag mig själv sån pekepinn hela tiden med ord slik att jag ska huska jag är ju inte sånt detta människa är inte vanlig. Du är inte tankarna dina.
Jag har så sansen för det där att skriva ner ting och så se det visuellt särskilt det där på spegeln. Det hjälper, det funkar och hörs lite tajt ut. Jag är enig med dig, men fy sören som det funkar så det är ett väldigt väldigt bra morgon alltså ett sån morgonritual syns jag då att skriva ner många ting egentligen I löp av morgonen din när du sitter och reflekterar lite. Men jag är lite intresserad för nu har jag skönt att du också är väldigt glad I att stå upp tidigt.
Ja.
Og det du har jo jeg også, endelig.
Jeg på disse kronotypene
ja.
I boken.
Ja.
Hva var du da? Du var løve eller delfin?
Jeg er løve, eller delfin jeg den som sover litt lite, men står opp tidlig.
Ja, jeg står opp tidlig, jeg også. Mens du litt, du drar deg litt lengre enn oss, Monica.
Ja, jeg står helt til halv siden.
Men dette synes jeg veldig gøy å endelig møte en likesinnet. Men,
det likte jeg jo da jeg leste boka. Jeg skikkelig glad.
Jeg vet jo hva det gir meg, men hva gir det deg å være så tidlig ute og litt foran alle andre?
Ja, men dette her litt flaut å si da. Men jeg føler at det fy for flaut. Men for det første så står jeg på meg selv som det du gjør da, naturlig. Av og til har jeg selvfølgelig vekkeklokken på, jeg også. Så vanligvis så står jeg opp mellom 5 og 6 da. Det naturlig for meg. Og hvis jeg har en deadline, hvis jeg skal skrive noe, så føler jeg at jeg tjuvstartet litt.
Ja, ja.
Jeg har tjuvstartet.
Det akkurat sånn jeg føler da.
Så, og da får jeg en så utrolig ro over meg selv. Og selv om forskning og alt det jeg snakket om, vanligvis så skal du starte med bevegelse og refleksjon og takknemlighet, men hvis jeg har en deadline, da bare står jeg opp, og så begynner jeg å jobbe. Og da jeg ferdig med den deadline, for jeg så I flytsona, jeg så utrolig konsentrert, for det bare jeg som har den tiden, det ingen andre som har den. Og så jeg ferdig tidlig, og da med tar man powernap, sånn I 2-3 tida.
Ja, ja. Ja, herlig. Det fantastisk.
Men føler du det samme?
Ja, jeg føler akkurat det samme. Jeg bare, og hvis mannen min av en eller annen grunn skulle finne på å stå opp tidlig og ødelegge for meg, da går det I ball for meg. Du skal sove, for jeg skal være foran deg. For jeg kan ikke snakke med noen eller sånne ting, men alt det du får gjort på den første timen veldig fint.
Og det samme gjør jeg litt når jeg og telter I Norge og I Himalaya, hvor som helst. Å stå opp før hvis jeg telter sammen med noen og jeg veldig glad I å campe alene også men å bare stå opp klokken 4 sette på brenneren det knirker litt I snø rundt deg den fyrer opp vannet og så har du kaffe og så venter du på soloppgangen og når den kommer så det bare sånn wow dette helt rått det en fantastisk følelse Biohacking girls taking the lead
the future is bright and they're planting the seed. Norges aller første bok om biohacking ute I butikk og vi så utrolig takknemlige.
Den gikk rett inn på første plass hos Ark og nå ligger den på andre plass på den nasjonale bestsellerlisten. Dette jo helt magisk.
Og det takket være deg, du som lytter på podcasten vår, gjestene våre, du som kommer på kongressene våre. Og du som deler reisen med oss, det derfor det ble bok.
I boken får du våre beste verktøy, biohacks og hverdagstips, så du kan få mer energi, bedre søvn og mer balans I livet ditt.
Så løp og sikre deg biohacking der du kjøper bøker, eller?
Du kan låne den helt gratis på biblioteket. Vi heier på deg!
Hvis vi snakker liksom hjernen da, vi jo forskjellige, som vi skapte alle sammen til å kunne, hvis jeg også solnedgangen, så får jeg jo akkurat samme følelsen, mens mannen min, ja, god kaffe. Altså, det ikke alle som har evnen til å se det. Vi ser, han har jo samme sett med øyne, men hjernen tolker det så forskjellig. Hva tror du om det?
Nej, det är ju det som är bra då för hade vi alla tolkat ting likt så hade ju samhället varit otroligt kedligt. Då hade vi kanske någon att irritera oss över eller le av eller prata med och det är ju det som är gøy att vi är så olika. Så det är jag blir ju väldigt dratt mot människor som också är väldigt olika med. Jag finns det är så gøy att höra deras historia. Jag mötte det gjorde väldigt drygt mig när jag var på Bali nå. Så mötte jag en norsk dame och då hade jag akkurat varit med på att jag trodde jag skulle på en konsert men det var ju självklart inte det för jag bara tog och bara meldte mig på något och då hade jag akkurat varit på 3 yogatimer så jag var bara åh jag var helt i harmoni och så kom jag upp den där virveltrappen på yogabarn i treverk och fuglarna kvittrade och den musiken som kom den var så kraftig så jag klarte ikke å stoppe og gråte. Hulka ukontrollert. Og vi skulle sitte i sirkel, og så var det en cocoa ceremony. Og en cocoa ceremony der jeg var, det var en litt mer sånn, frigjør din indre sensualitet. Så jeg måtte klemme folk med det tredje øyet, og så måtte jeg knytte underlivet mitt mot de andre, og kjenne vår sensualitet. Och det eneste som holdt mig oppe da var detta här måste jag ringa för till en yogavenninna mig Vibeke för det kom ut och le för det är inte första gången jag havnat ut på något sånt totalt utanför min komfortzone i yogamiljö. Men så mötte jag den norske damen som då bara det är därför hon var där för att frigöra sig sensuellt och dansa och njuta kroppen sin och fedma är bra och kropp är topp och så vidare och vi var ju på 2 olika planeter. Jag syns det var så gøy att höra hennes historia så vi kunde på något sätt le varandra. Det är det som är gøy.
Och vad sa du refererade till Vibeke och då hade Vibeke Klemmetsen som är väninna och vad sa hon då som driver med yoga när Altså, hun kan jo selvfølgelig kjenne hvordan du har hatt det, men hvordan tolket hun dette?
Nei, hun lo, for hun bare sa, det bare du som alltid havner opp i disse yogasituasjonene. Fordi jeg har jo vært, uten at jeg skal snakke mye om det, men jeg har jo gjort naken yoga i New York, og på Downward Facing Dog, og få noen baller opp i trynet er jo ikke for meg veldig spennende. Jeg har ikke lyst til å få det. Så ikke sant, jeg har vært alltid havnet opp i litt sånn feil yogamiljø, da, kan man si. Det derfor jeg trives veldig på core balance.
Ja, ikke sant, for det alt. Men har du vært på sånn geite-yoga også?
Hva på?
Geite-yoga, har du vært på det også?
Nei, det har jeg ikke vært på. Hva i all videste verden er geite-yoga? Det yoga med geiter?
Ja.
Oh my god. Nei, vet du hva.
Jeg tror dette litt sånne trender som jeg tror har dødd ut. Jeg tror ikke det mange som driver med hverken naken-yoga eller geite-yoga lenger.
Det last-season. Bra. Nå det bare klokka.
Ja. Men Elisa, litt tilbake til dette med naturopplevelser og friluftsliv, for du sier at dette nå litt sånn, at vi alle driver med friluftsliv, men det da en reaksjon på at vi har sittet så mye inne foran skjerm, at vi trenger det på en, at vi må oppsøke det på en helt annen måte nå enn tidligere? Tror du det?
For det første, jeg sier at jeg tror alle driver med friluftsliv, men når jeg snakker med andre mennesker som terapeuter eller ja, og så videre, så sier de at nei, det gjør de ikke. Det bare i noe du forestiller deg. Mens jeg som bor ved markagrensa ser jo familier lage middag, jeg ser jo folk i skaven hele tiden, så jeg har kanskje litt sånn forvrengt bilde av det. Men når man ser på tall fra DNT, så stiger medlemstallene og så videre. Men jeg tror at det skjedde noe for alle i Norge under pandemien, der vi alle plutselig måtte oppsøke nærmiljøet for å få eventyr og så videre. Og være litt kreative. Noen sov ute på balkongen. Man gjorde sånne små grep for å komme seg ut. Og da eksploderte dette her. Og i år det jo friluftslivets år i tillegg, ikke at det tror jeg påvirker deg og meg så veldig mye i stor grad, men jeg tror at flere flinke nå til å komme seg ut på tur. Men det handler også om en trend som nå, og den ene trenden for eksempel løpetrenden. Den har tatt helt av. Alle skal ut og løpe på stier og så videre, og man bruker naturen mer som en treningsarena. Så det jo blitt en måte også å vise prestasjon på, at det ser hvor raskt jeg syklet opp den bakken på Strava. Det jo blitt en ny arena å vise seg frem på. Det jo kulturkapital, kan man nesten si i store overskrifter. Da. Men å bare være på den koseturen i hverdagen, i stedet for å lage middag hjemme, ta med deg, og hvis man ikke har utstyr, keep it simple, liksom ikke bry deg om sånne utstyrsnørder som meg på en måte, ta med deg ting ut og bare spis maten ute, bare det å gå på gresset, barbeint og høre fuglene kvitrer, og man kanskje kommer en morsom hund forbi som du kan klappe, det noe annet enn å bare sitte hjemme rundt det middagsbordet, for vi bor jo i små leiligheter, flesteparten av oss hvertfall.
Ja.
Ja, kjempebra. Jeg helt enig. Jeg la meg inspirere.
Ja, jeg synes også at hvis du ser på biohacking-trendene da, hvordan de har endret seg de siste 5 årene fra covid da, til nå i dag, så mener jeg, og vi ser at det mindre prestasjonsorientert, og at det litt mer opplevelserettet, og hvor man kobler på det spirituelle med type stargazing på kveldene, og tilberede et bål på stranden, hikes, at man bruker trails, altså man bruker de ordene veldig mye, hvor man kobler på. Ser du også at det litt mer av det rundt i ditt miljø?
Ja, absolutt. En ting vil jeg bare si først, som et bra hack som jeg kom på nå, som jeg vil ha med, jo at når vi går tur, i nærmiljøet vårt. For Oslo, nå vi basert i Oslo, ikke du, Monica, men se Sognsvann for eksempel, ta den runden på grusvær rundt Sognsvann. Nå det som vist at forskning, hvis du går rundt der og kanskje kverner på noe vi fleste av oss gjør, så kan du gå på den grusveien og bare, ja, men fy faen, han jo en drittsekk. Du kan fortsette å gå den turen og bare inni deg, bare fitte rakkeren. Men så fort du går ut på en sti, altså, går utenfor den grusveien, så må gjerne begynne å tenke, fordi nå må ikke jeg snuble, og nå må jeg titte og gå riktig og orientere deg med, og da mindsetet på noe helt annet. Og det tror jeg det i hvert fall et superbra hack, og det jo kostnadsløst, gratis, men å tenke litt og gå litt mer på sti for å utfordre hjernen litt til å dempe all dette tankekjøret. Det vil jeg bare få med.
Og vet du hva? Jeg må bare si, Mikkel trivdes ikke så godt på skole i Norge, selv om han gikk på en fantastisk skole, synes jeg. Men her nede, for han har blitt en A-student nå, og de så mye ute. De lærer i bevegelse, de drar på field trips, og ser på formasjoner på fjeller, de går på stier. Så jeg tror at man kan ta til seg læring på en helt ny måte også, og bearbeide problemer hvis man da, og det ikke sikkert at de gjør noe å gå rundt Sognsvann, men hvis du går på nye stier i alle fall, altså ikke går i de samme sporene alltid.
Absolutt. Ja. Men jeg tror nok det med naturen, dette her vet jo dere bedre enn meg som ligger flere tiår fremover på trendene, men måten vi nettopp lever livene våre nå, ikke at vi skal snakke mer om klokka og telefonen, men jeg tror at det å koble av og logge av for å logge på, det må jo bli noe vi alle kommer til å trenge mer og mer av. Og når vi ser da Ref Generation Z da, som har vokst opp med dette her, så blir det spennende å se hvordan de kommer til å bli om 5-10 år da, hva de har behov for. Fordi da tenker jeg at det nesten blir sånn at nå jo den gamle Nokia-telefonen blitt trendy for veldig mange allerede da, men hvordan de kommer til å oppsøke dette her enda mer, antar jeg da.
Ja, for du ser jo at den generasjonen, de ungdommene som i dag, de synes det gøy med Walkman og kassettspiller, ikke sant? Vinyl var jo veldig for 5-10 år siden, men nå det jo, man går tilbake hele tiden og ser hvordan det var før. Hva tror du skjer med generasjon Z om 15 år?
Yeah. Nei, vet du hva? Da høres jeg litt sånn på gammel ut, men jeg er litt enig i den kritikken at de jo litt hårsåre. De jo vokst opp med, ikke sant, mamma og pappa følger med på alle bevegelser og på trening, og de jo ikke vant til å utforske ting alene uten å falle, fordi da passer man på. Men jeg har ikke barn selv, så det blir liksom feil for meg å si, da, men det inntrykket mitt. Da. Jeg tipper at de kommer til å rett og slett gå litt på trynet, eller? Er jeg litt for drøy nå?
Det I alle fall en oppvåker for oss å tenke på. Og vi kan jo bare se I perspektiv på godt og vondt med den erfaring vi har I de 10 årene vi Og vi to som begge har jobbet I media I TV-bransjen, jeg husker jo, og dette snakker vi mye om på podcasten også, at jeg stod opp og gjorde alle mine morgenting og frokost, kom på jobb, og da skrudde jo jeg på computeren og åpnet VG og Dagbladet for å se etter stories jeg skulle dekke, ikke sant? Du ikke enig at nå jo kontoret fader meg 24-7 inne I sengen vår, under dynen omtrent?
Absolutt.
Så her må vi jo bare bråvåkne alle sammen.
Ja, absolutt, men da tenker jeg også det den å finne den gode dialogen med lederen sin, da. Fordi når skal man logge av jobben sin? Fordi ikke sant, hvis du får en mail av sjefen klokken 8, så vil du også være en bra utføre jobben din bra og svare den mailen etter klokken 8 også. Hvis du skrur alle notifications, så kanskje du bare, å nei, åpner opp telefonen dagen etterpå, bare har ikke svart på den mailen. Så kanskje man må bare ha litt mer åpenhet på arbeidsplassen om dette her også. For eksempel si, etter klokka 5, da ikke jeg på. Hvis det noe som kjempeviktig, må du ringe meg. For eksempel, jeg vet ikke.
Jeg tror det veldig viktig å lave regler på det, for det det som skjedd nå, det har sklidt helt ut. Vi forventes at vi skal svare I det øyeblikket vi får en beskjed. Monica og jeg svarte på en mail her nå, hvor vi svarte med en gang, og så går det 2 uker, og så får vi mail tilbake. Hvorfor har dere ikke svart? Og så sier bare Monica, ja, men vi svarte jo med en gang. Og da var hun litt sånn, oi! Sorry, jeg ikke vant til at folk svarer så fort.
Ja, exakt.
Så man må, jeg tror man må tilbake til de reglene. Vi har arbeidstid fra 8 til 5, ferdig.
Ja. Ja.
Og det ingenting som brenner, det ikke en mail som brenner så mye på kvelden at du må svare etter klokken 8. Det bare tull.
Ja.
Tror jeg da. Men, så jeg tror nok at den generasjonen etter oss, de kommer til å være mye flinkere til å sette grenser og ha tid til andre ting.
Men de jo flinke til å sette grenser allerede I jobbintervjuet, har jeg hørt. Fordi de sier jo til arbeidsgiver, jeg får ikke et hybridkontor. Jeg kan ikke ha hjemmekontor I det hele tatt. Det ikke jeg interessert I. For det jeg vant til under pandemien. Jeg liker å styre dagen min selv så lenge jeg leverer. Eller dere har ikke treningstilbud på kontorplassen. Nei, det gidder ikke jeg. Så det synes jeg kult at de pusher litt der, altså. Det liker jeg.
Ja.
Men du, Lisa, kanskje du fortelle litt om samarbeidet ditt med Norrøna?
Nei, jeg har jo vært ambassadør for Norrøna I nesten 7 år nå, og jeg var jo heldig å jobbe der I hvor lenge mange år jobbet der? 3,5 år eller sånt nå, for jeg søkte meg litt sånn nye utfordringer. Men det jo et brand som veldig hjerte og passion for meg. Jeg veldig glad I det brandet. Så jeg gjør litt frilansarbeid for dem, da tar jeg med meg motekunnskapene mine faktisk, og rocker opp lookbook-bildene deres, som kommer på store butikkflater rundt om I hele verden. Så vi akkurat ferdig med produktion, og det har vært kjempegøy. Teamet helt fantastisk.
Hvis du noen gang savner gamle kolleksjoner og sånn, så kan du vite at alle de klærne jeg har arvet av deg på Nordfjell, så har jeg mange gamle sånne retroplagg fra Nordfjell I dag.
Du, de skal du holde på loftet, så kan du selge dem veldig dyrt om et par år.
Jeg bruker det.
Ja, du bruker det, det bra. Du reparerer dem og så videre. Så jeg skal ikke gjøre reklame for et brand I podcasten, men jeg veldig ydmykt for å være en del av teamet der.
Ja, og så jeg heller ikke så veldig oppsatt av å selge merkevarer og sånne ting, men jeg har kjøpt en jakke fra Norrøna som en sånn kåpe. Ingen ser til Monica som kommer der, for den jo så stor. Men den redder jo meg fra frysi helt. Det en sånn dunkåpe som bare går ned til under skoene omtrent.
Vi skal ta med dere på vintercamping,
ja. Du har vært
på det, Monica. Du har vært på sånn...
Ja, og alle mine sånne eventyr har jeg jo fått hjelp av deg, Lisa, men vi sov jo, det var I pandemien ute, I telt ute på vinteren, men jeg har veldig lyst til å gjøre det igjen, jeg har lyst til å utfordre og gå litt inn I det som vanskelig og litt sånn ukomfortabelt. Og
det tror jeg vi veldig godt å ha det litt ukomfortabelt, fordi hverdagen vår så komfortabel, altså bare vi går på kjøpesenteret for å handle mat og så videre, folk går jo ikke rulletrappa engang, de bare står og venter på at den rulletrappa skal komme opp vi beveger oss ikke så ha det litt ukomfortabel være litt kaldt, kjenne litt på sulten det tror jeg vi har veldig, veldig, veldig godt av
altså vi har en liten sånn idé om en kampanje vi har lyst til å gjøre og så få på alle trapper I hele landet et skilt hvor det står biohackere og på rulletrappen, så skal det stå lekfolk.
Ja. Den støtter jeg.
Men apropos det at vi har så komfortable liv, så snakker jo du om at vi trenger disse andre målene for å bryne oss litt på å ha det ukomfortabelt. Så da kan en sånn topptur da, for meg som synes det hadde vært kjempeskummelt og utenfor komfortsiden, være bra for å presse meg ut av den hverdagskomforten min, ikke sant? Det er absolutt. Det du mener?
Absolutt, men ja. Når du kommer til for eksempel ordet topptur, da, men der må man jo ha respekt for elementene også, for når man ikke har den erfaringen med skredfare, nå er vi på tampen av sesongen, men hvis man er usikker, så book en guide, slik at man ikke, da er man trygg. Men bare det å prøve å tørre å campe alene,
nemlig.
Ikke sant? Jeg hadde en natt for noen uker tilbake alene på Finse, og hadde meg rødvin til og med jeg, altså, og satt der og koste meg, og så gikk inn i teltet og så på en film, og hadde det helt fantastisk. Så det tror jeg vi har veldig godt av, bare kjenne litt på den der følelsen, hva er den lyden, hva er det for noe? Mm. Eller nå er jeg litt kald, nå må jeg kle meg for å gå ut og tisse, fy fader. Altså bare litt den der ukomfortable ting, de små tingene der, det tror jeg vi har veldig, veldig godt av.
Og hvis vi skal gjøre det enda mer enkelt og jordnært, hvordan kan man gjøre det i nærmiljøet sitt da?
Da gjør man som jeg startet dagen i dag. Du kjøper deg litt mokdrink og kjøper en gang, og det har jeg faktisk fra deg, Monica. For da du var på Core Balance, så hadde du to sånne 1,5 liters flasker med vann, så du drev og bare, nå bruker vi det vi har til å trene armene med. Du fyller opp en sekk med masse vannflasker, om du har 20 kilo i sekken, og så kan du bruke staver, og så kan du gå på sti med tung sekk og slite. Det er ikke noe komfortabelt det. For meg, da får jeg endorfiner og glede, men uansett...
Hvor lenge skal man gå da for å få den gleden av det?
Nei, det her kommer jo an på hva slags kropp og hvor god fysisk form man er. Man må jo passe på rygg og så videre, men man skal starte rolig. Lag deg som en start, for eksempel bare med en halvtime, for eksempel. Da. Hvis du ikke er vant til å gå i motbakker eller er vant til å ha tungt på ryggen, for i verste fall så må du til kiropraktor etterpå, og da blir den turen ganske dyr. Så bygg deg opp, skynd deg sakte.
Jeg må bare fortelle, fordi jeg bor rett ved bomveien, så jeg går veldig ofte i skogen rett bak meg her. Og på morgenen, da, hvis jeg går på et spesielt tidspunkt, så møter jeg to gamle menn. Og de har jeg begynt å snakke litt med dem, og de er 80. De går og drar sånne bilhjul etter seg. De er helt rå, og jeg spurte, skal dere på Svalbard-tur, eller? Nei da, vi bare koser oss. Jeg blir så inspirert, det er helt utrolig, så det er litt en ukomfe greia.
Men det å trekke dekk, det var jo veldig trendig en periode, selv om man ikke skulle gå Grønland eller Svalbard.
Ja, ok, det var det.
Men dere som driver treningsstudio, man får veldig bra rumpe av å trene med dekk.
Aha.
Så tilbake til hverdagseventyret, man trenger ikke dra til Galdhøpiggen, kan man bare kempe der man bor også? Har du ideer på dette?
Ja, det kan man gjøre, men bare gjør litt sånn research på hvor man kemper. Det vil alltid være mange mennesker rundt et vann, for eksempel, så beveg dere litt mer ut i marka. Gjør litt research, og det er jo det som har gått på skattejakt, treff det med å finne barnet frem i seg igjen. Kan vi dra dit, kanskje? Og kanskje er det et forferdelig dårlig campingsted. Men hva skjer da? Du har noe å le av etterpå. Det er de turene som går til helvete du sitter og ler av.
Ja.
Det er de som blir en morsom historie.
Helt spennende og deilig å tenke på. Elisa, du har så mye å dele, du har så mye å inspirere med, og så vet vi også at du har et stort hjerte, du tar lette tårer og gråter og blir beveget, og du hjelper mennesker. Og vi har vært så heldige på Core Balance sammen fremdeles i nydelige pleddene som vi bruker i yin-yogaen vår, som fra Tibet. Ja, helt fantastisk. Har du noen sånne type prosjekt hvor du skal hjelpe mennesker i verden, skoler og barn?
Ja, jeg dro i sommer som første utledning til jeg bygde Nepal. Til et sted som heter Kakani, altså midt i Nepal. Og der var jeg lærer for 4. til 7. klasse. De kunne veldig dårlig engelsk, og da kalte jeg meg, ikke lærer til slutt, men jeg kalte meg som en entusiast. Jeg skulle gi det masse glede, og vi sang og koste oss.
utrolig fattigdom. Så kom det dessverre en forferdelig monsun som gjorde at det ble mye flom. Så jeg måtte til slutt evakueres. Det var noe dødsfall i nabobygda. På et punkt så var jeg, satt jeg fast på en låve, så jeg måtte gå på toalettet ut av et vindu, og da hadde jeg litt diaré, for det får man jo, jeg levde jo bare på poteter og litt mais. Så jeg husker at den, unnskyld at jeg går i detalj, men diaréen den falt ned til vedstabberen der de under bodde, så de fikk ved med min diaré på, og det var en sirkel. Og til slutt så ble jeg evakuert ut. Men da jeg kom hjem, for jeg har aldri laget en spleis før, og det satt litt sånn inne, for jeg tenkte, ingen gidder å gi penger til barna i Nepal på den skolen. Men så klarte jeg, takket være alle de som ga, å samle inn nok penger til 250 nye skoleuniformer. Og de har noen uniformer med navnet mitt på, som de gir ut i sånne trucky dress, og jeg synes det er så koselig, så jeg skal besøke dem igjen til høsten.
Det
med charity, hvis man skal kanskje ikke bruke det ordet da, men jeg føler at man må jo ikke gå ved bekken etter vann. Det å være et godt menneske i hverdagen, ref det med å snakke til en dame som kanskje ser litt lei seg ut på bussen, gi komplimenter til fremmede. Det er kanskje noen reagerer at de ser litt rart på deg, men flesteparten blir veldig glad. Det å bare glede andre mennesker, det må vi bli flinkere til. Og det her er jo kardemommebyloven, er det ikke det?
Jo. Nei, det var et rørende opplegg du gjorde der. Og det handler jo også liksom om å se mulighetene, altså se behov, og ikke bare være inne i sin egen reise og dialog, selvdialog.
Og det er et bra biohack det å hjelpe andre. Det gir en god følelse, både for de du gir til, og særlig for en selv. Det er en gave. Faktisk å kunne gi også. Så nydelig, Lisa.
Det noe spesielt våre lyttere kan delta på, engasjere seg i? Det noe som skjer nå fremover med deg utover mot sommeren?
Du, nå, men det kan vi kanskje snakke om etter sendingen, Monica, men, eller begge to, fordi jeg lurer på om jeg skal skrive en bok, men så har jeg ikke bestemt om jeg skal gjøre det eller ikke enda. Så det vil jeg snakke med dere om etter sendingen, hvis dere kan gi meg litt tips på det.
Helt utrolig, for det hadde vi faktisk tenkt å snakke med dere om etter sendingen. Så da skal vi se. We're in balance. Ærlig. Tusen takk. Jeg har et siste ord til våre lyttere, for å gi dem litt sånn power og spark i rumpa, for å få den rumpa ut og bevege seg.
Ta mikroskritt, og husk å smile til mennesker rundt deg.
Tusen takk, Elisa Røtterud, for at du deler.
Tusen takk for meg. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Ja, Lette, så hva sitter vi nå igjen med etter denne reisen og den lekende samtalen med Elisa? For det jo snakk om små grep, men store perspektiver.
Det akkurat det, og det dette med disse bittesmå valgene vi tar hver dag. Være litt mer bevisste på de. Pusten, kanskje vi glemmer den. Kanskje vi kan la telefonen vår ligge. Og det har jeg lest en studie på nå, at det å la telefonen ligge, det gjør veldig mye med hodet ditt, akkurat som vi ikke visste det. Men det lurt å la det hvile i perioder, ikke alltid være så avhengig av denne teknologien.
Og hvis du har ungdom hjemme, som jeg har, så vær så snill, du må hjelpe dem. Altså, vi må hjelpe ungdommen å få hjerne fri. For det loadet, altså den mobilen, hvor den bare virkelig stresser hjernen, de merker det ikke, de tror de får ro. Så vi jobber strategisk med dette. Men du, nå synes jeg at vi skal ta en liten maraton, litt sånn spontane stikkord, hva vi lærte. Så kan jo alle, i hvert fall jeg, si at og høre på Lisa, altså jeg jo CEO i mitt eget liv. Det mine verdier som kartet, og de må jeg bare prøve å leve etter, og så i beste fall så følger noen meg, og kanskje blir inspirert til å finne sine.
Ja, og at fysiske mål, selv helt meningsløse, det kan gi oss retning og energi i livet.
Og dette, du nevnte litt om friluftsliv, Alette, altså før så hadde vi jo disse røykepausene og naturlige luftepauser, selv om de var fulle av nikotin. Men husk at friluftslivet, eller livet ute i fri luft, det ikke bare rekreasjon, det også en mental trening.
Helt klart. Og pusten vår, den må vi bruke, for den en helt gratis superpower som vi alle har, det snakker vi mye om. Og mikropauser, det ny produktivitet, og da kan du bruke pusten til å ta bare et minutts pause.
Og så vil jeg bare slå et slag for den high-fien som vi snakket om. Ikke bare high-fie til speilet, men også til de som går forbi. For det jo hvordan man snakker til oss selv som betyr alt. Og jeg tror nesten at man kan få mindre smerter hele fortere hvis man begynner å snakke positivt selvsnakk, at man lager det lille bildet på at dette går bra, jeg har det bra, jeg håndterer smerten litt, eller jeg håndterer utfordringene. Altså det bare øves på det, og særlig til han i heisen eller hun på gata. Altså hvor raus ikke Elisa når hun drar opp på sykehuset der og hjelper de pasientene og tar litt sånn mikrotrening med de og skape entusiasme. Altså hallo kjære lytter, har du ikke lyst til å bare gi av livet, gi av gleden, og så får du så mye tilbake?
Og så ble jeg veldig inspirert av dette med kontraster, fordi hun er jo altså snakk om å være en person med mange kontraster, og det tror jeg vi mange kan lære litt av, at dette gir hjernen vår litt sånn nye spor, vi får litt sånn der kickstarter innimellom, hvis vi den ene dagen går i tilskjørt, og den andre dagen så går vi med ankelvekter. Så, og så er det jo det at ja, se på oss, vi sitter og ler. Det er gøy å være litt rar, og det er gøy å være litt annerledes.
Altså, jeg elsker når man bare på å huske på disse gamle ordene vi snakket om i media på den tiden. Det var jo mix and match, ikke sant? KK og disse bladene.
Ja.
De kontrastene. Men også det at det hviler, og dette med belønning, det ikke luksus. Dette normalen vår. At vi hviler og gir oss selv en belønning for små ting. Altså belønning kan være bare å puste og gi seg selv et minutt. Det bærekraft. Og kanskje det viktigste at du trenger ikke å endre hele livet ditt. Du kan begynne med en liten mikroting, en liten justering, for eksempel akkurat nå. I helgen så var jeg på et marked, sånn second hand marked, som jeg elsker å gå på, så du vet Alette, og der hadde de tullkjørt.
Hadde de?
Jeg holdt på å kjøpe etter meg og deg, og hvorfor gjorde jeg ikke det? Det var et eller annet med varme, eller bare, de hadde i lilla, i grønt, og i gult, og i rosa, tenkte jeg bare kjøpe noen sånne, de kostet 1 euro, de var sikkert fulle av mikroplast, det kan hende det var noe sånn der, men tilbake igjen til du som lytter på podcasten, tenk på det, hva en god sånn mikrohandling du kan gjøre, inspirert av samtalen med Elisa Røtterud?
Ja, ta og tenk litt over det, og bare kanskje du går en ny vei til skolen eller til jobben, kanskje du legger fra deg telefonen enda mer enn du har gjort før. Disse bittesmå tingene, det vil du merke i hverdagen din.
Ja, for det summen av de små tingene som gjør den store endringen, og at livet vårt skapes, og vi jo aktører, med CEOs hele tiden. Så tusen takk, Elisa Røtterud, god venninne, kjærlig, varm, entusiastisk, kunnskapsrik, glimt i øyet, men også sårbar. Takk for at du viser oss at eventyret finnes midt i hverdagen vår, og takk til du som lytter.
Kanskje gjør du deg noen refleksjoner, bare kanskje, og bare hvis du har lyst, men jeg tror at du også lar deg inspirere hvis du har hørt hele denne posten. Gjør en liten ting annerledes i morgen, du også.
Og du, vi fikk akkurat en liten mail, vi må bare si det. Vi ligger altså på 8. uke på boklista i Norge. Vi ligger høyt opp, vi går høyere opp, altså nå er vi oppe på 3. og 4. plass igjen. Og vi fikk en nydelig mail fra Reidar, sjefsredaktør i Gyldendal. Og så sier han sånn, han siterte Arja Sayuna, la oss hekke livet.
Yes.
Ja. Og inntil det, la oss gjøre det, la oss hekke livet med pust og latter og lev litt villere.
Happy
biohacking.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.